Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 2.5 លានដូសទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពេញចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីទីតាំងលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើជួបភាគីកូរ៉េខាងជើងនៅទីកន្លែងណាក៏បាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្រោយអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យថតវីដេអូទាក់ទងនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះបណ្តែតទឹកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់លោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដល់អង្គទីគរការពារជំងឺដល់ទារកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 2.5 លានដូសទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាចំនួនការឡើងយ៉ាងខ្ពស់លើសពីការសន្យាលើកដំបូងដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 75,000 ដូសតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសាយអ៊ីងវិនលើកឡើងថាការបង្កើនការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាកាយវិការមិត្តភាពមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្លាប់បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 80 លានដូសទៅឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃចំនួន500លានដូសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងបរិច្ចាគទៅឲ្យកន្លែងប្រមាណ700នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មានគម្រោងនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន200លានដូសនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិង300លានដូសទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខទៅឲ្យប្រទេសចំនួន92និងសហភាពអាហ្វ្រិកផងដែរការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រមាណ 45% បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនេះបើយោងទៅលើស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi និយាយថាប្រព័ន្ធសមសិទ្ធិច្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាចជារឿងមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយទីភ្នាក់ងាររបស់លោកជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាឈ្មោះទៅរកប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុននិងប្រសើរសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោក Grandi និយាយថាកំណែទម្រង់ប្រភេទនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលត្រូវប្រើពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែលោកមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកបានឃើញកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្ទាប់ពីមានការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីៗរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនលោក Trump ចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតមកតាំងទីលំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 85,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016មកនៅត្រឹម 18,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនដល់ចំនួន 62,500 នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយមានគម្រោងនឹងបង្កើនរហូតដល់ចំនួន 125,000 នាក់តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅកន្លែងណាក៏បានហើយពេលណាក៏បានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានការតាក់ទងជាសាធារណៈណាមួយទេ រវាងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះសន្ទរកថារបស់លោកស៊ុងគីមបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញប្រកាសជាលើកដំបូងចំពោះការពិនិត្យឡើងវិញថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសឯកោរបស់លោកដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវត្រៀមសម្រាប់ទាំងការសន្ទនាគ្នានិងការប្រជុំមុខគ្នារដ្ឋបាលលោក Biden កាលពីមុនបានសន្យាថានឹងរកវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដោយមានការគិតគូរមកចត់រួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកែក្របបំផុតនេះឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីមីស៊ីផ្លោងផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកស៊ុងគីមបាននិយាយថាយើងនៅតែសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការតាក់ទងនិងការស្នើឡើងរបស់យើងដើម្បីជួបទីណាក៏បានពេលណាក៏បានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាស្ថានភាពស្បៀងអាហាររបស់ប្រទេសលោកមានភាពតឹងតែងដែលស្ដាប់ទៅដូចជាការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដែលវិស័យកសិកម្មបានតស៊ូដោយពិបាកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងជាយូរមកហើយហើយឥឡូវនេះត្រូវផ្លាច់ខ្លួននៅឆ្ងាយពីគេឯងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ទៀតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសលោក Ibrahim Raisi ដែលជាអ្នកប្រកាន់តឹងរឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីនោះមិនសំខាន់ទេដោយលោកនិយាយថាទោះជានៅទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចុះកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអារ៉ង់នោះក្តីគឺវានៅតែអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំកំពូលគឺលោក Ayatollah Ali Khamenei តែប៉ុណ្ណោះលោក Raisi នឹងចូលជំនួសលោក Hassan Rouhani ក្នុងពេល6សប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែលោក Sullivan បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់គឺមិនសំខាន់ទេការដែលសំខាន់ជាងនោះគឺថាប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់ពួកគេបានត្រៀមការបដិញ្ញាចិត្តបោះបង់ចោលលទ្ធភាពធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយនិយាយថាវាមិនតឹងតែងគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មទាំងនោះត្រូវបានដកចេញមុនពេលលោកឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាដែលនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងជួបជាមួយលោកដូមីនិករ៉ាអាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមគ្នាលោកដូមីនិករ៉ាអាប់ក៏នឹងមានជំនួបជាមួយលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលមកប្រទេសរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រុមជលនិយមនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពដល់ប្រទេសដែលហៃហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះនិងបានចាក់ចេញទៅវិញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដោយទទួលបរាជ័យនៅលើចំណុចទាំងពីរនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឈប់ច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះអតីតប្រធានតំណាងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហាមីកាហ្សាយនិយាយថាក្រុមជលនិយមកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយការចាក់ចេញរបស់កងកម្លាំងបរទេសទាំងនេះបានបន្សល់នូវមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានមកកាន់ទីនេះកាលពី20ឆ្នាំមុនក្នុងគោលបំណងដ៏ច្បាស់លាស់មួយគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជលនិយមនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមជលនិយមកំពុងកើនឡើងខ្លាំងបំផុតដូច្នេះពួកគេបរាជ័យគេដំណើររបស់គេគឺប្រទេសមួយដែលហាច់ហួរដោយភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងភាពអាម៉ាស់និងមហន្តរាយទាំងស្រុង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្រោយអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យថតវីដេអូទាក់ទងនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្រមសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់លោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដល់អង្គការការពារជំងឺដល់ទារកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជីវក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរដ្ឋបတ်ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយមានការហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័ន VOD ម្នាក់មិនឲ្យថតវីដេអូនៃការបណ្ដេញចេញប្រជានេសាទពីផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគោរពការងាររបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មិនឲ្យថតផ្ទះបណ្ដៃទឹកដែលប្រជាពលរដ្ឋរងការបណ្ដឹងចេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការបន្តរដ្ឋបិទការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញចំណាត់ការឲ្យប្រជានេសាទដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញឲ្យអស់ដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្តិតយករូបភាពនិងវីដេអូនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់និងព្រមានមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូទាំងអស់នោះអង្គការខាងលើនេះបានចាត់ទុកការរារាំងនិងការព្រមានរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបានធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកហេងវិចិត្រជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលបានប្រជុំផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានសួរនាំរូបលោកមុនពេលហាមឃាត់មិនឲ្យលោកថតរូបផ្ទះបណ្ដៃទឹកនឹងបាយចិញ្ចឹមត្រីក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌព្រែកភ្នៅបន្ថែមពីនេះលោកថាអញ្ញាធិក៏បានគម្រាមរូបលោកឲ្យលុបចោលរូបដែលបានថតនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើយករូបថតឬវីដេអូទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានបើតាមអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាហើយនៅពេលនោះលោកបានចុះទៅផ្តិតរូបថតនិងវីដេអូតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវារំលោភលើសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះពួកខ្ញុំមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ថាបើសិនជាចេញអញ្ចឹងគាត់នឹងចាត់ធានាផ្លើផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសួរគាត់វិញថាតើចុះពួកខ្ញុំខុសអីហើយខ្ញុំថតនៅទីសាធារណៈហើយខ្ញុំមិនថតក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងខណ្ឌនោះអីសំហាមគាត់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិថុនាមន្ត្រីព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយដោយលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មន្ត្រីព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថា មន្ទីរបានតាក់ទងសូមការបំភ្លឺពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានសំណូមពរទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ20នាក់ដែលចោះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបែត្រីនិងសំណងមិនរៀបរយក្នុងទន្លេប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានស្ដាប់សំណូមពររបស់លោកនិងបានសម្រុកឡើងលើទូកជាមួយអាជ្ញាធរហើយដោយសារការសង្កេតឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងព្រួយបារម្ភពីគ្រោះលិចទូកលោកបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការចោះអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរមន្ត្រីព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅមិនបានហាមឃាត់ឬគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក្តីលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើឡើងលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានផ្ដោតលើករណីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលោកថាបានប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាហើយមិនមែនសំដៅទៅលើករណីដូចលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់មន្ត្រីព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកអិតសុធឿនបានចាត់ទុកសកម្មភាពអាជ្ញាធរមកលើអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាជាការដឹកត្បិតនឹងការបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជារូបភាពមួយគំរាមកំហែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតនៅពេលពួកគេចោះយកព័ត៌មាននៅតាមទីសាធារណៈលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺអញ្ញាធិបតេយ្យថ្នាក់លើហើយជាពិសេសខ្ញុំគិតថាដូចជាក្រសួងព័ត៌មានដែលជាអាចថាជាអាណាព្យាបាលឬក៏អ្នកមើលការពត្រូវអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺគាត់ហៅជាអាចជួយនាំសារទៅដល់អញ្ញាធិបតេយ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកណាម្នាក់គ្រប់ទាំងអញ្ញាធិបតេយ្យហើយនិងរដ្ឋាភិបាលផងព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់គ្រាន់តែដើរតួនាទីក្នុងការរាយការណ៍នៅហេតុការណ៍ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍និយាយទៅពិសេសឈលលើការកោការការពិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើង
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវយល់ដឹងពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថានៅពេលអាជ្ញាធរកំពុងអនុវត្តការងារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនោះទេហើយក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនគោរពតាមអញ្ញាធមមានសិទ្ធិផ្អាកនិងហាមឃាត់សកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគួរបញ្ជាក់ថាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំណត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងឆ្នាំ2021នេះចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនខុសពីការកត់ត្រារបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាពួកគេរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រមសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះបន្ថែមលើសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមានការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនប្រតិកម្ម3នាក់បន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំលោកលីចន្ទរាវុធអាយុ22ឆ្នាំលោកជីមលៀងហ៊ីអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួន តាមដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដីការបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានសន្តិសុខកណ្ដាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រោយពីនាយកដ្ឋាននេះបានបញ្ចូលរបាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមដីការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងដែលបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺដើម្បីសាកសួរទាក់ទងនឹងអំពើបង្កអសន្តិសុខពីដំបូងឡើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែក្រោយមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងរូបគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទមួយគេដឹងថាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលសំណុំរឿងនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីចុងសប្តាហ៍សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយពីថ្ងៃអាទិត្យថាព្រះរាជអាជ្ញារងសេងហៀងបានចោទប្រកាន់លោក Alejandro González Davidson ដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមរបស់លោកគឺសកម្មជនប្រតិកម្មទាំង3នាក់នោះពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់បទចោទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំណែកបទចោទរួមគំនិតក្បត់អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំ BOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់គឺលោកសំសុគងបាននៅឡើយទេ BOA ព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអយ្យការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យដឹងថាពីដំបូងឡើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកសិតឈីវលីមេងនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រោយមកលោកឈីវលីមេងត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងនៅនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះទំនឹងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចងក្រងឯកសារលើការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិប្រធានបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែឧសភាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបដិប្រធាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែដល់20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបដិប្រធានពីកន្លងមកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកអាឡិចដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែផងដែរលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ដែលកំពុងតាមដានរឿងនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានតែក្រុមយុវជនបដិថានតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិលោកថាសកម្មជនទាំងនោះកំពុងខ្លាចជាគោលដៅថ្មីដែលអាជ្ញាធរចង់បំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេលោកអំពីវនីអរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះលោកថ្លែងថា
អ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងបបហេតុដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសង្គមរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការពារបរិស្ថានដើម្បីទទួលបានដីព្រៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទវាគឺជាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនទូទៅទេយើងត្រូវកោតសរសើរគោរពនិងដឹងគុណអំពីការលះបង់របស់ពួកគាត
់លោកសង្សែមករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមណាមួយដែលហ៊ានធ្វើកិច្ចការសង្គមឬការពារបរិស្ថាននិងចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់នៅរបបដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាខណៈបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាមានការរឹតត្បិតលោកថ្លែងថា
បើសិនជាពួកគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពតាមមនសិការឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់បានទេសបញ្ជាក់ថាសង្គមកម្ពុជាយើងពិបាកហៅថាជាសង្គមមួយដែលប្រកាន់នៅរបបដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតិតៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាស
់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិប្រធានទាំងនេះបន្ថែមលើសកម្មជនបដិប្រធានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអាឡិចបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Mother Nature Cambodia កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើយុវជនទាំង3សារនៅលើទំព័រ Facebook មានអត្ថន័យថាយើងសូមទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើពួកគេទាំង3 ដោយហេតុពួកគេទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬបង្កអសន្តិសុខអ្វីដល់សង្គមជាតិឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានចេញសារាចរជាលើកដំបូងស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដោយបង្ហាញពីកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងចាត់ទុកកិច្ចការនេះថាជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយមនីនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាផ្លូវការដើម្បីជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចេញសារាចរជាលើកដំបូងស្ដីអំពីសន្តិសុខជាតិដោយបង្ហាញពីកិច្ចការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារាចររបស់លោកថាអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រជាសកលនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈការទប់ស្កាត់និងការបង្ការអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពយើងអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការជជែកតាមទូរស័ព្ទដោយសង្ខេបថាសារាចររបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden គឺជាការជួនដំណឹងជាផ្លូវការពីលោកប្រធានាធិបតីថាលោករំពឹងឲ្យក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារថ្នាក់សហព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយជាក់លាក់បំផុត
មួយផ្នែកសារាចរនេះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគ្រប់ទម្រង់សារាចរនេះអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករៀបការពីម្ចាស់ទទួលផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងកាត់បន្ថយការសម្ងាត់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដែលទទួលផលជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានបំណងធ្វើការហាមឃាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ពីការលាក់បាំងដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនស្រមោលដែលលាក់ឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសុំមិនចេញឈ្មោះបានទទួលស្គាល់ថាវាជាការសន្យាដ៏ធំធេងមួយយើងធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយផលបានពីអំពើពុករលួយត្រូវបានគេបង្វែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនស្រមោលនិងហូរចូលពីតំបន់ទីក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់ទាំងនោះដូច្នេះយើងត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការនេះមិនកើតឡើងនាពេលអនាគតនោះទេ
ច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យលុយពុករលួយអាចឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបានគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនេះបើយោងតាមលោក Gary Kalman នាយកអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kalman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាប្រទេសបើកចំហនិងស្អាតស្អំប៉ុន្តែប្រាក់ខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនប្រហែលជាបានឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើភពផែនដីនេះលោក Kalman បន្តថាអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនឹងតាមដានមើលថាតើនឹងមានវិធានការតឹងរឹងដែលពិតជាអាចបង្ការប្រាក់កខ្វក់ដែលហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ថាតើពួកគេនឹងចេញវិធានការអន់អន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការគេចវេះកើតឡើងបន្តទៀតឬទេយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែកំណើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលងាយស្រួលដោះដូររួមទាំងការបង់ប្រាក់លួសទៅឲ្យអ ுக ្រិតជនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលួចចូលក្រុមហ៊ុនដែលងាយរងគ្រោះនិងជារឿយៗបានយករចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតជាគោលដៅលោក Charles Kupchan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសនិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថារូបិយប័ណ្ណ Crypto អនុញ្ញាតឲ្យហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់ជាច្រើនកើតមានឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគោលដៅទី1គឺត្រូវព្យាយាមបង្ក្រាបលើការគំរាមកំហែងប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះជាមុនន
ៅក្នុងសារាចររបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានអំពាវនាវឲ្យនាំបុគ្គលពុករលួយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសនិងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ពួកគេមកទទួលខុសត្រូវរួមទាំងចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងនោះផងដែរលោក Ryan Berg អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាសកម្មភាពនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើជាយូរមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចដ៏ខ្លាំងដែលមាននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាញពុករលួយគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបផ្ដាច់ការដែលផ្ដល់ភាពងាយស្ដារឡើងវិញភាគច្រើនរបស់ពួកគេ លោក Ryan Berg បានបន្តថាការកំទេចបណ្ដាញដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានការបង្កប់នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការទុនខ្សោយនិងផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាចរនេះផ្ដល់ក្របខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពិចារណានៅពេលស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររួមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំពោះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
លោក Michael Johnston សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colgate បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយគឺជារឿងរសើបចម្រូងចម្រាសមានហានិភ័យនិងជាការប្រយុទ្ធរយៈពេលវែងលោក Johnston បានកាត់សម្គាល់ថាអង្គការនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះចេះតែមានទំនោរដើរចេញពីការប្រយុទ្ធជួនកាលដោយសារមួយផ្នែកពួកគេទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីរបបដែលពួកគេធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការិយាល័យនយោបាយស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាលក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះដែរដែលនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងមានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអំពើពុករលួយទីកន្លែងដែលកំពុងកើតឡើងនិងតាក់តែងគោលនយោបាយឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោក Cop Chen បានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លះជាការផ្ដល់ដំណឹងអំពីបុគ្គលជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅនេះគឺជាដំណើរការរយៈពេលវែងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអន្តរស្ថាប័នដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃដោយត្រូវដាក់របាយការណ៍និងការផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីដាក់ទិសដៅនិងសកម្មភាពបន្តទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំដោយឧទាហរណ៍និងនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនេះគឺជាបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងត្រូវរួមគ្នាគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋក្លាហាននៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានអភិបាលកិច្ចទៀងត្រង់និងមានដំណោះស្រាយ
លោក Johnston ដែលជាអ្នកនិពន្ធគម្រោងអត្ថបទ4លេខអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងសិភៅផ្សេងទៀតតទៅនឹងប្រធានបទនេះបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាជាសំណើមានតម្លៃនឹងធ្វើនិងជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះលោក Johnston បាននិយាយថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅកម្រិតប្រជាជនមូលដ្ឋានជាជាងយកគោលដៅពីលើមកក្រោមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃអភិបាលកិច្ចនោះទេវាជាសំណួរនៃភាពយុត្តិធម៌ដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅគ្រប់ផ្នែកក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice
of America VOA ក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តែងតែមានជាទូទៅជាពិសេសក្នុងករណីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់កុមារតូចៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះការសិក្សាថ្មីមួយអះអាងថាស្ត្រីជាម្ដាយខ្លះអាចផ្ដល់អង់ទីគ័រការពារជំងឺ COVID-19 ដល់កូនរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Gail Gay Timosin នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដូរ៉ាមានអាយុ6ខែអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេដែលជាម្ដាយបានដឹងថាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលអ្នកស្រីទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយនៅទូគីនៅពេលនោះជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតហើយអ្នកស្រីត្រូវជាប់គាំងនៅទីនោះជាច្រើនខែអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេថ្លែងថា
យើងមិនចេញទៅខាងក្រៅទេបើចេញក្រៅគឺគ្រាន់តែទៅជួបពេទ្យប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលនោះយើងមិនបានដឹងអ្វីច្រើនពីជំងឺនេះទេ
អ្នកស្រីបានត្រឡប់មកអាមេរិកវិញហើយនៅខែតុលាដូរ៉ាបានកើតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋហើយអ្នកស្រីដេដេដែលពេលនោះបំបើកដោះកូនបានពិចារណាថាតើវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេអ្នកស្រីណាជីហាន់ដេដេថ្លែងថា
ខ្ញុំដុកទ័រមកដាដនស្តាំដុកទ័រមកណាខ្ញុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប៉ែតហើយប៉ែតប្រាប់ខ្ញុំថា ខ្ញុំអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងដល់កូនខ្ញុំបានតាមរយៈការបំបើកដោះហើយវាក៏អាចជួយការពារកូនរបស់ខ្ញុំដែរ
ការសិក្សារួមគ្នាមួយរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងមន្ទីរពេទ្យជំងឺទូទៅ Massachusetts អះអាងថាម្ដាយអាចផ្ដល់អង្គតិកោប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់កូនកូនបានការសិក្សានេះធ្វើឡើងលើស្ត្រី131នាក់ក្នុងនោះ84នាក់កំពុងមានផ្ទៃពោះ31នាក់កំពុងបំបៅដោះកូននិង16នាក់មិនមានផ្ទៃពោះហើយក៏មិនបំបៅដោះកូនដែរលទ្ធផលបង្ហាញថាអង្គតិកោរបស់វ៉ាក់សាំងបានផ្ដល់ឲ្យទីរក់ទាំងមុនពេលនិងក្រោយពេលកើតតាមទងសុខនិងទឹកដោះម្ដាយអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
ស្ត្រីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយកំពុងបំបៅដោះកូនពួកគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀតដល់ទារកប្រសើរជាងម្ដាយដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19
អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាដេតជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងដែលត្រូវបានសម្ភាសក្នុងភាពយន្តឯកសារមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីក៏កំពុងបំបៅដោះកូនផងដែរអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំបានបំបៅដោះកូនខ្ញុំអាយុ1ខួបខ្ញុំបានគិតមុនជាច្រើនខែថាខ្ញុំនឹងបូមហើយស្តុកទឹកដោះរបស់ខ្ញុំហើយលាយទឹកដោះគោជាមួយទឹកដោះខ្ញុំឲ្យកូនអាយុ5ឆ្នាំនិង7ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបានផឹកដើម្បីផ្ដល់អង្គតិកោដែលការពារជំងឺដល់ពួកគេ
ឪពុកម្ដាយខ្លះបារម្ភថាទឹកដោះរបស់ម្ដាយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនប៉ុន្តែយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CDC វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនត្រូវបានជឿថាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីដែលបំបៅដោះឬទារកដែលបៅដោះម្ដាយទេការស្រាវជ្រាវក៏បង្ហាញថាអង្គតិកោពីទឹកដោះម្ដាយអាចជួយការពារទារកទោះបីជាគេត្រូវការទិន្នន័យបន្ថែមដើម្បីកំណត់ពីកម្រិតនៃការការពាររបស់អង្គតិកោទាំងនោះក្ដីអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាម៉ាដេតថ្លែងថា
គ្មានវីរុសនៅក្នុងទឹកដោះម្ដាយនោះទេវាមានតែអង្គតិកោនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទៅវិញទេហើយវាសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីយន្តការនិងលទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីផ្នែកជីវសាស្ត្រហើយក្នុងករណីនេះវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតសង្ឃឹមថានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយដូចជាអ្នកស្រី Nachi Handede ដែលចង់ធានាថាអ្នកស្រីនិងកូនកូនត្រូវបានការពារពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថនរ៉ាភីដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកថនរ៉ាភី
បាទជម្រាបសួរបង
ចាសលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគឺជាទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅខែនេះក្រុមបណ្ដាញចំនួន3ដែលដឹកនាំដោយកុមារនិងយុវជនបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការមួយស្ដីអំពីការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ទង់មតិនិងរកឃើញថាការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមាររួមមានការអប់រំសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅចង់នឹងថាអ្វីជាយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងហើយតើយុទ្ធនាការនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកថនរ៉ាភីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងតើតើនឹងយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំដែលបណ្ដាញដឹកនាំកុមារនិងយុវជនទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គាត់បានចោះប្រមូលទិន្នន័យក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅបញ្ហាកុមារដែលកុមារគាត់បានជួបជាពិសេសដល់សាធារណជនដែលក្នុងអំឡុងពេលការរីកចម្រើនជំងឺ Covid-19 ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សារបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែទាំងក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតយុទ្ធនាការហ្នឹងឡើងគឺទីមួយហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយនិងអំពាវនាវទៅដល់កុមារក៏ដូចជាយុវជនអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រសួងអប់រំនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់បានចូលរួមដឹងក៏ដូចជាគាត់បានចូលរួមយល់ពីយុទ្ធនាការរបស់យើងហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងដើម្បីលើកកម្ពស់នៃការអយុដឹងរបស់យើងជូនទៅដល់សាធារណជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាតម្រូវការនិងសំណពើមួយចំនួនក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់កុមារនិងយុវជនចំពោះការខ្វះខាតទៅរបស់កុមារជាពិសេសស្ថានភាពនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា៎សូមអរគុណលោកថនរ៉ាភីនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎លោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារជាវាគ្មិនមុននឹងឈានចូលដល់ការជជែកលម្អិតបន្ថែមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីធ្វើបានមានការបង្កើតយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងនេះឡើងចា
៎អរគុណបងមូលហេតុនៃការបង្កើតនៃយុទ្ធនាការនៃការអប់រំរបស់យើងនេះឡើងដោយសារតែពួកគាត់បានជួបប្រទះនៃបញ្ហាដូចជាពួកគាត់បានទទួលផ្ទាល់រងផ្ទាល់នៃបញ្ហាជីវិតគឺបញ្ហាដែលតើងការប្រមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេល COVID-19 ហើយពួកគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៃបញ្ហាដូចជាក្នុងពើរបស់គាត់ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជីវិតទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាខាងជួងដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងក៏ដូចជាគាត់បានយល់ពីបញ្ហារបស់កុមារដើម្បីឲ្យគាត់ក៏មកតែរួមគ្នាសម្រាប់ជួយទៅដល់កុមារក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងតើក្រោយពីមានការស្ទង់មតិអញ្ចឹងហើយហ្នឹងយើងរកឃើញការប្រឈមរបស់កុមារក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ហ្នឹងប្រឈមបែបណាដែរ
ហ្នឹងបងតើទៅនឹងការស្ទង់មតិរបស់យើងដែរដល់ដល់ផ្នែកកុមារជូនហ្នឹងក្នុងរងពេល Covid-19 ហ្នឹងគឺយើងបានទៅឃើញទីមួយហ្នឹងគឺពោះកុមារនិងយុវជនដែលបានទៅឃើញថានៅក្នុងចំណោមកុមារ239នាក់ទៅនឹង 88% នៃការថាការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការសិក្សាក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនយ៉ាងច្រើនបងបញ្ហាការសិក្សាទី2តទៅនឹងអំពើហិង្សាទី3តទៅនឹងពលកម្មក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗដែរវាជាទទួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងហើយតទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាដល់សំខាន់ទៅលើជាពិសេសដល់កុមារដែលគាត់ជានៅខាងបាត់ខំចាប់ពីគាត់អាចថាអាយុចាប់ពី12ដល់15ឆ្នាំហើយជាពិសេសដល់យុវជនចន្លោះពី15ទៅ15 18ឆ្នាំដែរពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រជាពិសេសទៅលើការប្រឡងនៃដែលគាត់សិក្សានៅថ្នាក់ទី9ហើយមួយទៀតគឺការប្រឡងទៅដល់ស្ថានសិស្សដែលគាត់ជាសិស្សថ្នាក់ទី12ទន្ទឹមនឹងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏យើងទទួលបានការស្រាវជ្រាវដោយខាងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាខាងអង្គការ UNICEF ក៏ដូចជាអង្គការ Save the Children គាត់បានស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារក្នុងរយៈពេល COVID-19 ដែលមានប៉ះពាល់ជាពិសេសទៅលើផ្នែកអប់រំគឺគាត់បានដឹងឃើញថាកុមារ 61% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យជួយការងារផ្ទះហើយ 6% ទៀតកំពុងតែបំពេញការងារពេញម៉ោងឬជាក្រៅម៉ោងហើយ 4% ទៀតគាត់កំពុងតែធ្វើការក្រៅម៉ោងចាប់ពីការបិទសាលានឹងទៅផងហើយអាចជាមួយគ្នានេះដែរគឺ 16% បានមកបងសិក្សាហើយ ក៏មានអនុពូសសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់ក្នុងការបំងទៅសាបន្តទៀតបងគុណច្រើនបង
ចាអាចប្រាប់លំអិនតិចបានទេថាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាហើយប៉ះពាល់ទៅរងនៅការប្រើហិង្សាអីជាដើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបានថាពួកគាត់រងនៅអ្វីខ្លះដែរ
ហ្នឹងបងតើតើនឹងការសិក្សារួមទីមួយហ្នឹងគឺពួកគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការរៀនសូត្រហើយតើតើនឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគាត់ខ្សោយហើយមួយទៀតគឺពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរៀនការបញ្ចូលរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមានកម្រិតហើយតើតើនឹងលោកគ្រូការប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺពិបាកជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកុមារក៏ដូចជាយុវជនដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងសិស្សានុសិស្សគាត់ពុំមាននៅឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិក្សាទៀតផងក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការរៀនសូត្រហើយតើតើមួយទៀតគឺអំពើហិង្សាហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់តែនៅក្នុងរយៈពេល COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងអត់អាចទៅណាបានទេគឺពួកគាត់នៅផ្ទះអាចថាពេកខ្លះពួកគាត់នៅអំពើហិង្សាជាពីសម្ដីពីអនាគតបាគាត់អាចនឹងប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មដៃកុមារគាត់គូកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាកូនគាត់នៅផ្ទះហើយចាប់គាត់នៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពួកគាត់ឲ្យទៅធ្វើការគូកម្លាំងពួកគាត់ដែរមិនបានលើកទឹកដូចជាគ្រប់គ្រងតាមកុមារសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា៎
ហើយមួយទៀតតើតើនឹងអាចថាកុមារគាត់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបបងសាសនាដោយសារប្រព័ន្ធមានបញ្ហាដោយខ្ញុំបានជំរាបបងខាងលើអញ្ចឹងគឺពួកប្រព័ន្ធសម្រាប់ចិត្តក្នុងការឈប់រៀនតែម្ដងបង
តើកុមារភ័យច្រើនហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះហើយមានមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដែរ
ហ្នឹងហើយបងតើតើនឹងអាយុកុមារសម្រាប់គាត់ប្រឈមហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាតាមវិទ្យាការយើងធ្វើពីបាទទី1គឺស្ទុំមតិទៅលើចាស់នៅបឋមសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ទី6ដែលគាត់នៅក្មេងគាត់អត់មានឧបករណ៍ហើយពេលខ្លះខាងអាណាព្យាបាលពួកគាត់អត់អនុញ្ញាតក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់អត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់តារាកូនដូចជាទូរស័ព្ទឬ laptop សម្រាប់ពួកគាត់សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយមួយទៀតក៏ដល់សិក្សានៅសិស្សនៅវិទ្យាល័យអាចថាចាប់គាត់ចាប់ពីអាយុ15ដល់18ឆ្នាំដែលគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចនឹងស្នេហ៍ចិត្តថាគាត់នៅពេលដែលសាលាបិទទ្វារយូរពេកគាត់នឹងស្នេហ៍ចិត្តថាគាត់នឹងទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមកជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលជាកត្តាឲ្យគាត់ស្នេហ៍ចិត្តហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿមនុស្សក៏ដូចជាសក្តានុពលនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងបង
អរគុណរ៉ាភីចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចានេះខ្ញុំចង់នឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងដំណើរការបែបណាខ្លះហើយចា
អរគុណបងតើតើនឹងយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺយើងបានដំណើរការច្រើនដែរហើយគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញនូវបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះកុមារជាពិសេសសិស្សនិស្សិតហើយយើងក៏បានមានកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងកុមារក្នុងយុវជនតាមខេត្តរបស់យើងច្រើនដែរទៅច្រើនលើច្រើនតាហើយតើតើនឹងដំណើរការហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងបានដាក់យុទ្ធនាការហ្នឹងហើយគឺនៅថ្ងៃទី1មិថុនាហ្នឹងហើយយើងក៏មានកិច្ចជំនួបជាមួយខាងគឹមអប់រំរវាងក្រសួងអប់រំរវាងបណ្ដាញដឹកនាំនៃសមាគមយុវជនក៏ដូចជារវាងអង្គការសង្គមសង្គមក៏ចូលរួមហើយយើងក៏មានជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាយើងមានជាកម្មវិធីទូទៅកុមារដែលវិនិច្ឆ័យទៅលើបញ្ហាដែលកុមារក៏ដូចជាយុវជនគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងម្ដងពេលក៏ដូចជាក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងបង
ចា៎ខ្ញុំចង់នឹងថាយុទ្ធនាការការលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងនឹងតើចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាហើយបញ្ចប់នៅពេលណាដែរ
ហ្នឹងហើយបងតើតើនឹងយុទ្ធនាការនៃការអប់រំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រកាសចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បង
ចាឃើញរាភីមុននឹងរៀបរាប់ច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់យើងដោយមានការជំរុញឲ្យខាងក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអីជាដើមនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហើយនឹងដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបស់កុមារដែលខាងបណ្ដាញរបស់រាភីនឹងបានរកឃើញតើក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នទាំងនោះរហូតដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបបែបណាខ្លះដែរទេ
នឹងបងតើតើនឹងការលើកឡើងដូចជាយើងមានកិច្ចជំនួយជាមួយខាងក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺពួកគាត់ខ្ញុំយើងមានជាកិច្ចជំនួយជាមួយខាងក្រសួងអប់រំរវាងម្ដាយកុមារនិងយុវជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺខាងក្រសួងអប់រំគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងភ្លាមក៏ដូចជាគាត់វិទ្យាក្នុងការសហការជាមួយបញ្ហាដែលកុមារក៏បានជួបប្រទះហ្នឹងដោយសារថាយើងបានលើកជាបញ្ហាទៅពួកគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ថាគាត់កុមារគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់អេបក្នុងការសិក្សារៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺខាងក្រសួងគាត់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗគាត់ថានឹងជួយសម្ពរទៅដល់នៃដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់អេបក្នុងការរៀនសូត្រនឹងបង
ចាអរគុណថនរភីនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតបើតាមការរៀបរាប់របស់រាភីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារតារាភីយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
នឹងបងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមក៏ដូចជាចូលរួមសហការជាមួយខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាជាពិសេសទៅលើកុមារផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគាត់មានជាចំណេះជំនាញក្នុងការចូលរៀនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាច្រើនបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រាអំពើហិង្សាបញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារដែលខាងបណ្ដាញរាភីបានរកឃើញតើរាភីយល់ឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយ
នៅបងតើទៅនឹងបញ្ហាដែលកុមារបានជួបទាំងហ្នឹងគឺសំណពើទៅដល់ខាងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពួកគាត់រឹតបន្តឹងនៃច្បាប់នៃដែលប្រការប្រាប់ថាអំពើហិង្សាទៅលើកុមារក៏ដូចជាគាត់អប់រំទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអំបីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់កុមារហ្នឹងបង
ចា៎បើយើងមកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរាភីគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះអាចដោះស្រាយដោយដែលអ្វីដែលរាភីគិតថាពួកគាត់គួរតែធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ហ
្នឹងបងខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគាត់អាចដោះស្រាយបានបងដោយសារតែទៅបញ្ហាដែរខាងម្ដាយរបស់ឯកុមារជាជនខាងខ្ញុំបាទរកឃើញឡើងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលបាត់ប្រកាសតែកុមារក៏ដូចជាជនជើងឬជាស្ថានសុខគាត់ជួបផ្ទាល់ហើយពួកគាត់នឹងបន្តការសហការក៏ដូចជាខាងម្ដាយរបស់ឯកុមារជាជននឹងស្នើទៅឲ្យខាងក្រសួងក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់ចូលរួមដោះស្រាយគាត់នឹងរកវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាគាត់មានការសហការមួយចំនួនដើម្បីយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជួនទៅដល់កុមារក៏ដូចជាស្ថានសុខបង
ខ្ញុំចង់ដឹងពីរាភីថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារហ
្នឹងហើយបងយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកជាមនុស្សដែលអាចនិយាយថាគាត់មានរឿងធនធានមនុស្សក៏ដូចគាត់ជាទាំងទាំងក្នុងវិស័យសម្រាប់បន្តការសិក្សារបស់គាត់ក៏ដូចជាគាត់បន្តវិញដូចជាគាត់អាចនឹងជួយអភិវឌ្ឍនៃសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដែរបង
ចា៎ចុះបើសិនជាបញ្ហាទាំងនោះអត់ត្រូវបានដោះស្រាយតើកុមារនឹងត្រូវប្រឈមបែបណាវិញ
បើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នោះអត់ធន់បានដោះស្រាយទេកុមារគាត់នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងទៅលើការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តនឹងគប់ការសិក្សាហើយជាកត្តាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍជាដែរហើយមួយទៀតគឺតើទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារហើយតើទៅមួយទៀតគឺតើទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនឹងយើងនឹងបាត់បង់នឹងការអភិវឌ្ឍបងនឹងបងតើទៅនឹងការជំរុញទេរបស់យើងដែរដឹកនាំឯកុមារជូនហ្នឹងក្នុងរងពេល COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងបានទៅឃើញទីមួយហ្នឹងគឺចំពោះកុមារនឹងជូនដែលបានទៅឃើញថានៅក្នុងចំណោមកុមារ239នាក់ទៅនឹង88%នៃការថាការរីដាយជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទៅដូចជាការសាក៏ដូចជាបញ្ហា
ផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនយ៉ាងច្រើនបង
ចា៎រដ្ឋាភិបាលមិនដឹងទេថាក្រៅតែពីក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ Covid-19 ណាតើជាទូទៅតែម្ដងយើងមើលឃើញថាកុមារយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរ
បើសិនជាអត់មានជំងឺ Covid ក៏គាត់ជួបបញ្ហាដែរបងទីមួយនោះតកតឹងនឹងជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ដូចជាការរំរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការរំរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសាកា Covid-19 ក៏គាត់ជួបបញ្ហាប្រជាខ្លាំងជាងមុនដែលថាតមូលហេតុគឺគាត់ពិបាកក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាគាត់អត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដូចជាក៏គាត់អត់ទទួលបានការលើកទឹកពីខាងអាណាព្យាបាលក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់ពួកគាត់សិក្សារបស់ពួកគាត់ដែរបង
ចាមានអីទៀតទេនៅពេលដែលมันមានជំងឺ Covid
មិនឃើញថាអាចកើតឡើងនូវបញ្ហាច្រើនទៀតបងព្រោះដូចខ្ញុំបានជំនឿបងខាងលើអញ្ចឹងគឺបញ្ហាពួកគាត់តើនឹងការប្រមតើនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាការតែងប្រវាញ់ពលកម្មកុមារអីចឹងហ៎បង
ចាបានន័យថាមិននៅក្នុងអំឡុងពេលកើតមានកូវីដហ្នឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាអញ្ចឹងដែរ
បាទបងបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់បណ្ដាញរ៉ាភីតារ៉ាភីរំពឹងថាបណ្ដាញសន្តិបតារ៉ាភីរំពឹងថាយុទ្ធនាការហ្នឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យបែបណាដែរចា
បានបង្កើតនឹងយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំស្គាល់ក៏ជាមន្តាយក្នុងផ្ទាល់សង្កត់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាពងដែរក៏ដូចជាលោកគ្រូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់បានឃើញក៏ដូចជាគាត់ចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីយើងជួយទៅដល់កុមារទាំងអស់គ្នាបង
ចា៎អរគុណរ៉ាភីតើជាចុងក្រោយរ៉ាភីមានអ្វីជាការសំណូមពរឬក៏ការផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជំវិញការជំរុញឲ្យកុមារកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ចា
៎នឹងបងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាមានខាងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឲ្យពួកគាត់បន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារដូចជាសកម្មភាពទូទៅហើយបើគាត់បន្តផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងបរិបទ Covid-19 ហើយគាត់មានការសហការចំណិតតាមតិចណិតទៅដល់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់នឹងអ្នកដែលខ្លួននៅជាមួយកុមារផ្ទាល់បងដើម្បីយើងជួយទៅដល់កុមារដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបងចិត្តនឹងសំណូមពរទៅឪពុកម្ដាយគឺសំណូមពរឲ្យខាងឪពុកម្ដាយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបន្តការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជាដំបូន្មានទៅដល់កុមារដូចជាសន្តិសុខឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយអប់រំឲ្យគាត់នឹងប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អគាត់អាចជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រជាជាតិដែរបងសូមស្ដាមផ្ញើទៅដល់កុមារឲ្យគាត់នៅតែបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងសម័យកូវីដយើងមិនអាចនិយាយថាពីមានបញ្ហាកូវីដពិតមែនប៉ុន្តែការសិក្សារបស់យើងនៅតែបន្តចំណិចហ្នឹងហើយបងអាចគាត់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមគាត់អាចរៀននៅផ្ទះបន្ថែមក្រៅពីការរៀនតាមអនឡាញឬក៏គាត់អាចជួយខាងគ្រូសាក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបង្រៀនបន្ថែមហ្នឹងហើយបង
ចាសសូមអរគុណលោកថនរ៉ាភីប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនៃសមាគមចលនាកុមារនិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិកុមារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុទ្ធនាការកែលើកស្ទួយការអប់រំរបស់យើងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.